Jau pērn valsts ieņēmumu dienests aicināja iedzīvotājus saglabāt pirkumu čekus un iesniegtos dienestam akcijā iemet čeku, mēs to pārbaudīsim. Toreiz dienests no iedzīvotājiem saņēma vairāk nekā 3000 čeku, un četros dienests atklāja pārkāpumus. Vienā gadījumā vainīgo arī sodot ar 1000 eiro lielu naudas sodu. Tā kā atsaucība bija liela, valsts ieņēmumu dienests ir izveidojis aplikāciju vietāluruņiem aizdomīgie darījumi, ar kur iedzīvotāji var sūtīt čeku un kvīšu bildes, izmantojot tikai telefonu. Vairāk stāsta valsts ieņēmumu dienesta pārstāve Kristīne Augskalna Jaunbērziņa.
Faktiski tajā lietotnē var darīt to pašu, ko cilvēki darīja, vienkārši iemetot čeku parastā kartona kastē. Ja čeks liekas aizdomīgs, tad viņu nofotografē un tādā veidā tas čeks nonāk pie video un tad viņu ir iespējams izvērtējot kopā ar pārējo informāciju pārbaudīt, vai tur tiešām varētu būt kāda krāpniecība vai arī viss ir kārtībā.
Augskalna Jaunbērziņa stāsta, ka sūtot čeku ir svarīgi norādīt papildus informāciju, kāpēc čeks atsūtīts. Piemēram, pārdevējs varbūt čeku izsniedzis tikai pēc tam, kad pircējs to paprasījis, vai arī citiem pircējiem čekus neizsniedz. Dienesta darbinieki čekus izmantos arī, lai lemtu par dažādām pārbaudēm uzņēmumos, piemēram, par nodokļu auditu veikšanu.
Faktiski tā ir informācija, kuru var papildus norādīt uz kaut kādiem pārkāpumiem, kas varētu būt šim te uzņēmumam. Mēs vispār izsakām cerību, ka šī aplikācija mazinās tādas krāpšanās gadījumus, kā piemēram gan bija, jo vid veicot pārbaudi salīdzinās aplikācijā pievienotos čeks ar uzņēmumu, kas saprāta informāciju.
Kā uzsver valsts ieņēmumu dienesta pārstāve, čekā var būt pārāk maz informācijas, piemēram, var trūkt čeka numura, ko parasti veido divi latīņu burti. Tāpat var trūkt pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja nosaukums. Vēl var rasties aizdomas, ka čeks varētu būt viltots, vai arī, ka patiesībā izsniegta tikai čeka kopija. Latvijas radio aptaujātie cilvēki gan stāsta, ka šādām detaļām reti pievērš uzmanību. Parasti, ja čekus lasa, tad tikai, lai redzētu savus pirkumus.
Dažkārt jā, dažkārt lasu jā, jā, jā. Atkarībā vai es steidzos vai nesteidzos un tā. Tas čeks jau it kā sniedz tādu drošības sajūtu, ka es samaksāju to pievienotās vērtības nodokli un tā. Bet es uzskatu, ka čeki jau ir vajadzīgi, jā, bet tā nevar arī zināt, kā tas čeks, vai viņš tā kā īsts vai nav īsts, kā ir arī bijušie skandāli ar visādiem kaut kādiem elkoriem un tā. Bet es neprasu čeku, jā.
Vairums gadījumos es izlasu, kas tur ir rakstīts tomēr tajos čekos. Es kaut kur izejot no veikala, ja man ir laiks, tad es paskatos tūliņ, jo bieži, dažreiz, protams, rodas tādas problēmas, ka kaut kas varbūt nav pareizi sarēķināts, vai tur kaut kāda atlaide nav ievērot. Tas ir īpaši pārtikas veikalos.
Vai to tur apakšējie, to es kaut kā neesi ievērojis, kurš tur lai maksā, bet, es domāju, lielajos veikalos visi godīgi.
Tā baigas nepēta, ne? Es tikai savām vajadzībām paņem tos čekus.
Aplikāciju pirmajā nedēļā leju pielādējuši aptuveni 130 cilvēku. Tā ir pieejama gan Apple, gan Android, gan arī Windows telefoniem. Atsūtīto čeku skaitu un aplikācijas pienesumu cīņai ar krāpniekiem dienests varētu novērtēt tikai pēc aptuveni pusgada. Caur aplikāciju sūtītie čeki līdz valsts ieņēmumu dienestam nonāk anonīmi, proti dienests neredz ne sūtītāja vārdu, ne telefona numuru. Māris Klūga, Latvijas radio.